қашан үйленесің?
Қазір айтам.
Сенің осы сұрағың тыйылмады ғой. Жалғыздықтан жағдайым қиындады ғой. Шымкентте бір еркекке сегіз қыз дейді.
Шығар, теңін тапқан қыз.